Lävepakku lood.
Lävepakku lood.
Lävepakku lood.
Tere õhtust, hea raadiokuulaja. Minu nimi on Hannes Võrno, 45 aastat vana, eestlane, mees.
Tere ka minu poolt, Urmas Viilma, siinpool lauda, Hannes ja vastas, 41 aastane, ka mees ja abielus ja isa ka veel peale kauba.
Tänase saate muusika viib meid kummalisse kohta, ma ütleks. Kummalisse kohta selles mõttes, et selle muusikat esitav interpreet on ise öelnud, et need laulud peaksid olema meie enda seest tulev fantaasia, mis aitab meil tõlkida selle laulu sõnu, et nad läheksid meile otse südamesse. Ja sellepärast on see lauljatar, kelle nimeks on Ines Kaala võtnud kätte ja teinud ühe niisuguse toreda plaadi, kus mõned lood selle plaadi pealt on sellises välja mõeldud keeles. Ehk et see on ehitatud puhtalt muusikale, ja mitte häälitsustele, vaid siis välja mõeldud sõnadele, mis mõnes keeles võib-olla tõesti tunduvad väga tuttavad, mõnes keeles mitte, ja tänase saate avalooks on pala pealkirjaga musa, mis eestlastel võib tähendada lihtsalt moodsas keeles muusika, aga mine tea, mida on sellega mõelnud Ines Kaala. Igal juhul teeme siit sissejuhatuse oma tänasesse jõulunädala lävepakulugude saatesse. Ines Kaala.
Sederia comandé e jingo ma faye sedima asande de jingo jederia comandé asingo afare e jima de jingo
Aitäh Inesele, oli ilus ja mis seal salata, Inesed ongi kuidagi ilusad, kas sa pole Urmas tähele pannud, et laulev Ines on niisugune sümbol veetlevast naislauljatarist nii meil kui mujal maailmas.
Jah, see laulu pealkiri, sa ütlesid seda nii eestipäraselt, musa, aga ega me ju ei tea, kuna see oli välja mõeldud keel.
Äkki oli muusa.
Äkki oli muusa.
Just täpselt.
Just, ja kui sa siin nüüd ilusatest tütarlastest räägid ja sinu kogemus ütleb, et just inesed on need kõige ilusamad, siis, siis kui sa oled selle laulu täna valinud, ju, siis seal, sinu jaoks ta mingi muusa oli, aga me elame ju ka maailmas, kus meid ümbritsevad teatud lood, teatud sümbolid ja me ise anname neile tähenduse, ega siis kunstnik, kes valib välja endale, on see siis muusika pala kirjutamiseks või mõne muu kunstiteose loomiseks, kellegi muusaks, see on selline iluvaataja silmades küsimus alati, et kuidas asju vaadata. Nüüd vaadates, mis meie ümber toimub, me oleme üha rohkem ja rohkem lähenemas kevadel toimumatele valimistele ja me enne saate algust siin arutasime, et kas me räägime päevapoliitikast ka, leidsime, et võib-olla oleks tore rääkida. Ja on viimastel päevadel just kõneaineks olnud, et väga palju ajakirjanike on läinud poliitikasse, meediast tuntud telenägusid, Mai Raunaste meenub mulle hetkel siin kohe.
Mihkel Raud,
noh, sina oled kunagi teinud täpselt samasuguse sammu, käinud korraks Riigikogus ära ja hiljem käinud seal jõuluvana tegemas jõuludele sobiv teema praegu, et mis sa nagu ütled selle kohta, et on see õige, on see vale, et kui sa ära tulid, kas sa siis pettusid Riigikogust ära tulles või oli see midagi muud või kuidas sa ise hindad üleüldse seda, et nüüd lähevad sellised meediategelised, ega vaimulike poliitikasse mineku üle on samamoodi arutatud alati. Ma mäletan ise, kui ma esimest korda kandideerisin kohaliku omavalitsuse valimistel, ma käisin ikkagi peapiiskopilt tookord nõu küsimus, et kas see on väärikas, kas see on õige. Ma teadsin küll, et meie ajalooski on vaimulike, kes on olnud poliitiliselt väga aktiivsed ka enne teist maailmasõda kuni ministriteni välja. Aga ikkagi rahvas nagu oli ka neid, kes ütlesid, näed, et vaimulik jäägu ikka oma liistude juurde. No, ajakirjanik võiks ju ka jääda oma liistude juurde, kunstnik, luuletaja ja nii edasi. Lõpuks tekib küsimus, kes see poliitik on üldse, kui ta ei ole üks meie seast.
Jah, aitäh sulle selle küsimuse eest. Ma ütlen otse välja, et ega seda ei ole mult esimest korda küsitud, et kas ma olen selles pettunud või kas ma olen sellest midagi õppinud. Siis ma julgeks öelda küll, et ma olen teinud kaks niisugust kuuekuulist ärakäimist, niisugust trippi, et ma olin 6 kuud Afganistanis sõjas ja ma olen olnud 6 kuud Riigikogus. Ja need on kahtlemata asjad, mida omavahel ei saagi absoluutselt võrrelda. Aga samas on see, et eks nende mõlema puhul on vastutus väga suur. Ühest küljest on see, et sa oled esindamas täiesti võõral maal, täiesti võõraste inimeste, täiesti võõra kultuuri keskel, kedagi, kes relv käes peab looma või tagama korda vajadusel, siis selleks ka mingisugusel moel sõjaliselt sekkuma. Täpselt samasugune on see koht ka Riigikogu liikmel, ehk et tegelikult on see nagu väga suur vastutus nende valijate ees. Ja kui ma midagi selle poliitika kohta ütleksin, siis jah, õigupoolest võiks see ikkagi nii olla, et poliitikasse ja Riigikokku võiksid olla saadud need inimesed, kes saavad sinna oma selle nii-öelda mandaadiga. Ehk et need, kellele rahvas annab oma hääled, olgu see siis tuntuse eest, olgu see siis armastuse pärast, olgu see siis lihtsalt lugupidamisest kas või elutöö preemiaks, et tore inimene on teinud eluaeg oma asja, lasta siis nüüd olla ka poliitikas. Et see, et need inimesed pannakse valimiste ajaks esinumbriteks, aga siis pärast nad jäävad selliseks 4 aastaks niisuguseks sümboolseteks olijateks Riigikogus või jäävad üldsegi joone alla, ma arvan, see on tegelikult teatud mõttes nende valijate nörritamine, sellepärast, et kui sa võtad inimeselt ühel hetkel nii-öelda sõna või sõrme või käe ja teisel hetkel paneta tegelikult nii-öelda siis just nimelt sellesse seisu, kus pärast jääbki inimesel õigus küsida, et mida need sportlased, muusikud, näitlejad, meediastaarid, mida need seal poliitikas üldse teevad, et nad lihtsalt trügivad sinna, nad on peibuduspardid ja nii edasi. Ega nemad seda teed ei vali. Nemad on saanud rahvalt oma mandaadi, nad lähevad sinna Riigikogusse, nad lähevad ilmselgelt mitte mingisuguseid sigadusi korda saatma, vaid nad tahavad teha tõepoolest samamoodi südametunnistusega oma asja nagu need, kes ennast siis poliitikuteks peavad. aga seal koha peal siis juba nii-öelda kui valikud on selgunud ja kui fraktsioonid hakkavad omavahel asju paika panema, ministreid valima ja kes jääb joone alla ja kellest saab asendusliige ja nii edasi, siis ühel hetkel saavad sellistest nagu kõige enam hääli kogunud rahva poolt armastatud inimestest, saavad ühel hetkel väga lihtsalt niisugused tagapingis vaikselt istuvad inimesed, kes loomulikult jah moodustavad, ütleme seal kuskil Toompea puhvetis või kohvikutes või väikestes nurgatagustes oma sellise nii-öelda sümboolse poliitkukuklubi, eks ju. Arutavad seal ilmselgelt huvitavaid teemasid ja kahtlemata on väga palju selliseid arukaid mõtteid jõudnud nende, just läbi nende inimeste, eks ole, poliitikasse või siis seadustesse või seadusandlusesse. Et ma arvan, et siin on tegelikult see koht, kus nende, mida ma saan oma kogemusest öelda, on jah täpselt see, et ega seda tuntud inimest tema näo või nime poolest on tarvis selleks hetkeks, kui on vaja nagu nii-öelda võit kätte saada, aga siis pärast jääd sa nii-öelda noh, selles kringli jagamise lauas istud sa kuskil tagumises nurgas ja noh, oled nii-öelda oma moorama mehe töö ära teinud. Ja see on tihti peale see probleem just nimelt, miks inimestele pole seda lahti seletatud ja sellel põhjusel ongi kujunenud välja selline arusaam, et need inimesed on kuidagi tühikargajad, et noh, mida nad seal õigupoole siis teevad. Ei, neil ei lastagi lihtsalt teha selle lihtsal põhjusel, et alguses öeldakse, et sul on siin huvitav maailmavaade või huvitavad mõtted ja nii edasi. Mulle pakuti ka sellel aastal võimalust valimistest osa võtta. Ja öeldi, et see pakkumine oli väga, väga sümpaatne, väga, väga viisakas tehtud väga kõrgel tasemel ja ma olen selles siiamani väga tänulik selle usalduse eest. Ja mulle öeldi ka seda, et sa oled käinud nüüd seal Afganistani sõjas, sa oled olnud üle 3 aasta kaitseväes, et sul on sellisest riigi julgeoleku ja rahvusvahelise julgeoleku ja ohuolukordadest kõikidest asjadest väga selge arusaam, sinu mõtted, sinu arusaamad, sinu õpitu, sinu omandatu, et see on praegusel hetkel ilmselt Eestile jaoks väga oluline, et praegusel hetkel selline samm tänases julgeoleku ruumis oleks väga hea, kui sa tuleksid poliitikasse. Ma mõtlen. Ja siis, kui ma olin mõelnud ja otsustanud, et ei, ma ei lähe poliitikasse, siis ma olin mõnes mõttes nagu hämmastunud, et siis mulle pärast seda enam ei helistanud mitte keegi ja pole tänaseni helistanud, et küsida, et mida ma arvan sellest või teisest julgeoleku olukorrast või mida iganes. Ehk et minu nii-öelda spetsiifilisi teadmisi ja minu suurepäraseid kogemusi ja kõike muud, mida enne valimisi oli või siis enne seda, kui ma oma nõusolekut ei olnud veel andnud, siis öeldi selle kohta küll, et need on väga olulised ja väga, väga vajalikud teadmised kogu meie parteile ja kogu meie ühiskonnale ja kõigele muule, aga kui ma ütlesin, et ei, ma ei tule, siis järelikult, noh, siis tekis vaikus. Mistõttu ma sain aru, et mina tegin õigesti ja järelikult selles oli mingisugune muu, selles kutses oli ka mingisugune teine mõte, mitte ma ei ütle, et see oleks olnud kuidagi halb see ettepanek, et mulle see ettepanek väga meeldis, see oli väga austav ja mis seal salatega, ma ütleks nii nagu ilmselt on öelnud nii Mai Raunasti kui ka Mihkel Raud ja väga-väga paljud teised head tuttavad sõbrad, kamraadid, kes on praegu poliitikasse kandideerimas, et ega siis kui sa seda väikest armsat Eestit ei armastaks, siis sa ei teeks seda, noh. Sul on alati võimalus televisioonis töötades, saad sa endaga nii palju hakkama küll, et sa võiksid rahulikult oma pensionipõlve veeta kuskil Soojamere saarel täiesti rahulikult ja teha sealt mingisugune kord kuus või kord nädalas mingisugused saateid ja üle interneti on võimalik teha oma tööd ja kõike muud asja. Et juu nendel inimestel ikkagi mingi asi kuskil südametunnistuse taga kopsib, et minu meelest nende üle kohut mõista neid inimesi alandada või öelda, et noh, järgmine, noh, see ka välja. Et neid hinnanguid ei ole mõtet selles mõttes anda, et noh, palju hullem oleks see, kui me kuuleksime seda, et see või teine tuntud inimene on jooma hakanud või narkomaaniks kukkunud või midagi seesugust, et lõppude lõpuks need inimesed võtavad praegu ette väga vastutusrikka ülesande selles valimiste virvaris nii-öelda ellu jääda, inimeseks jääda, oma mõtetele truuks jääda, oma sõpradega jätkuvalt hästi läbi saada ja mitte muutuda selliseks sõna otses mõttes, noh, tuimaks poliitikuks, milliseid meil tegelikult väga palju polegi, lihtsalt see, et me ei tunne inimesi, me ei suhtle nendega, me ei tea, mida nad teevad. Et pigem on selle Toompeale minevate inimeste juures häda see, et nad nii-öelda kaovad ära ja nad kaovad selle suure kuhja paperite taha, mis neil igal hommikul laua peal on, alates igasugustest vastuvõttu kutsetest, menetlustest, ettepanekutest, kirjadest, valijate pöördumistest, küsimistest. See ei ole mingi nii sama. Et tähed ja teed ja lööd seal lulli, et selles mõttes ma tahaks öelda küll, kui meid siin kuulavad need inimesed, kes kandideerivad Riigikokku, et see palk, mille pärast te loodate, et see on kuidagi kompenseerib midagi, siis on kaks asja, et kas teil süda hakkab igal juhul valutama, et kas sa saad liiga vähe selle õudse pingutamise eest või siis vastupidi saad liiga palju selle eest, et sa mitte midagi ei tee. Südame valu on ikka.
Ma olen imestanud alati iga aasta, kuna meil on ka selline jõulueelne saade ja me tahame jõuludest ka rääkida, aga ma olen imestanud, kuidas jõuluvana külaskäik Riigikogu liikmetele ületab alati uudise künnise. Sellest tehakse alati lugu Aktuaalses kaameras ja teisteski uudiste saadetes. Ja üleüldse jõuluvana kui selline ja päkapikud, et nad kuuluvad meie igapäeva elu juurde ja minu mõelest üks viimase aja suurepäraseim vastus pressikonverentsil oli see, mis kõlas Tallinna abilinna pealt, kui küsiti, et linnapea Edgar Savisaar on välja andnud nüüd laste raamatu jõulude teemal ja et kes rahastas seda ja siis abilinnapea vastas ajakirjanikele, et päkapikud. No ja kui küsiti et kas linnavalitsus peaks päkapikke uskuma, siis vastati kenasti, et natukene ikka peaks või võiks. Ja sellega seoses, miks ma seda siin räägin praegu ja miks see nii suurepärane on? See on sellepärast nii suurepärane, et meie koolid ja lasteajad on päkapiku usku täis. Ja seda räägitakse lastele, mängitakse, hoitakse seda usku. Ja mulle isenesest meeldib sellise lapseliku usu elus hoidmine kui selline. Aga siin meenub mulle ka meie üks tuntud luuletaja Wimberg, kes kunagi ühes artiklis oli pisut nagu kuri natukene selle Jeesuse loo suhtes ja et selle peaks hoidma jõulud ajal koolist ja lasteajast eemale. Et kirik sekkub nagu kooliellu ja tema argument, miks seda tuleb eemale hoida, oli see, et see on ainult muinasjutt. Et miks peab seda muinasjuttu rääkima? Ja siis tema see artikkel lõppes umbes sellise tõdemusega, et kuna see on muinasjutt, siis ei ole vaja nagu lapsi lollitada selle muinasjuttuga. Minu jaoks mul on nii kahju, et ma ei ole saanud temaga nagu argumenteerida, et kui see on muinasjutt, siis pole ju vahet, et me seda räägime lastele. Me räägime igasugused muinasjuttele, punamütsikesest, kelle sööb hunt ära ja seitsmest kitsetallest ja tuhkadriinust ja päkapikkudest ja kõik need muinasjutud on nagu lubatud lasteajas. Aga vaata, üks muinasjutt on nagu niivõrd muinasjutt, et seda ei tohi rääkida. Ja see on päris naljakas tegelikult see, et seda muinasjuttu siis kardetakse, kui ümber karvab, et see Jeesus lapse sündimine Petlemmas oli muinasjutt, et kui seda nii hirmsasti kardetakse, siis järelikult on selles muinasjutus ikkagi midagi, mille puhul jääb küsimus, aga mine tea, äkki on ikkagi tõsi, et see on see muinasjutt, mida meie lastele ei räägi. Kõiki teisi muinasjutte me räägime ja selles valguses on ju minu mõelest kõigi suud päris suletud, kui nüüd linnapea ütleb, et tema raamaturahastaja olid päkapikud. Et see on ju see, mida me igal pool kuuleme kogu aeg ja kuidas sa siis nüüd ütled eetris, lapsed ka äkki kuulevad, et näed.
Noh, ma arvan muidugi seda ka, et praegu on Tallinna linnapea ikkagi, ta võib öelda igast asju, et noh, ta võibki öelda päkapikud ja inimesed vaatavadki lihtsalt muidugi kohmetult alguses üksteise otsa ja siis muigavad ja noh, nii ongi, noh, sellega ollakse tegelikult juba väga harjunud. Aga mu tuli selle muinasjutu teemaga seoses, tuli meelde üks lugu, mida rääkis mulle hea sõber. See oli mõned aastad tagasi, kui tema poiss oli, väike poiss oli, käis lasteaias, oli vist 4 või 3, 4, 5 aastane. Ja nemad hakkasid peres arutama oma kalli abikaasaga teemal, et oleks vist paras aeg, et laps on juba niisugune sellises vanuses, et ta saab täiesti aru, et tal on niisugune endal ka niisugune teatud tunne, et ta saab aru, et nüüd oleks vist tegelikult paras aeg teha ristimine, et laps ära ristida kirikus. Ja nad ütlesid oma lapsele, et mis sa sellest ise arvad. Ja see laps jäi väga kurvaks. Oli tükka aega täitsa nõutult vaikselt niimoodi vaatas maha, toksis varbaga mingisugust kruvi põranda laua sees ja ütles hästi mõtlikult, väga sügavmõtteliselt, no kui teil seda väga vaja on, siis ma olen nõus. Ja nendel vanematel tekis täitsa kohmetus, nad ei saanud aga aru, et, no, et seal on mingi probleem. Ja mõtlesid, et äkki on siis kuidagi, kas noh, nagu ikka juhtub, et liivakastis räägitakse ühte juttu või kuskil lastajas või koolis või kuskil on mingid jutud või noh, et äkki ta saab millestki sealt valesti aru ja nad hakkasid nagu küsima ta käest, et ole hea, et äkki sa siis, et aga mida see sinu jaoks tähendab või kuidas sa sellest aru saad? Ja siis ta mõtles, et ma ütlesin, et kui teil seda väga vaja on, siis ma olen nõus. Ja kui talt veel küsiti, et aga mida see siis sinu jaoks tähendab, mida tähendab ristimine? Siis noh, mis see on, käed jalad naeltega kinni.
Ja ma muuseas olen täpselt sama asja tähele pannud, kui tullakse kõigepealt minu juurde jutuga, et tahaks oma laps või lapsed ristida ja noh , siis ma küsin ka , et kui vanad nad on ja lepime kõik kokku ja et see , et vanemad ise on juba ka kirikuga seotud ja ristitud ja luteri kirikus leeritatud ka , ja kui siis tullakse lapsega kohale , ma tavaliselt tahan , kui on laps , kes on noh , kooliealine või selline , nagu sa ütled , ka juba sellises arutlevas eas , ma tahan tavaliselt ise lapsega rääkida . ja ma olen tähele pannud seda , et lapsevanemad ei ole selgitanud , mis see ristimine on . Ja kuna rist ja ristimine ja ka risti löömine on nagu keeleliselt väga lähedal ja need mõisted hakkavad kohati kattuma lapse peas , siis ma muuseas olen tähele pannud sedasama , et lapsed tihti eksivad ära mõistetes ja on olnud samasugust arusaama , et ristimine on risti löömine . Ja selle koha pealt noh , ma olen püüdnud alati lapsevanematele ka selgitada , et hea oleks , kui te lapsele räägite , mis see ristimine on , kui on suguvõsas varem olnud ristimisi , näidake pilte , kõnelege sellest ristimise läbiviimisest . ja ma olen ise vestelnud ka lastega , rääkinud siis seda nii-öelda , mis see ristimine siis annab ja miks ta meile oluline on , aga jah , see seos risti löömisega .
ma arvan , see ongi see , mis on selle muinasjutu puhul see , mida arvatakse , et äkki on seal vaja liiga palju sedasama ristimise ja ristumise ja kõiki neid asju seletada . et see on üks osa sellest muinasjutust , et noh , see , et hundi kõht lõigatakse lõhki , sealt võetakse vanaema välja , pannakse veski kivi tasemele , visatakse hunt kaevu , see tundub kuidagi noh , absoluutselt humaanne .
jah , ei ole eriti julm , eks ole .
ei ole mingit probleemi . et siin ei ole loomakaitsjad ei ole kunagi selle peale kisa tõstnud , et võetakse hundi kõhust sisikond välja , asendatakse kividega , õmmeldakse kinni , tagasi visatakse kaevu , et see on ikka päris jõhker tegelikult .
aga noh , siin me muidugi võime hüpata ju pisut jõuludest üle suurde reedesse , mis on meil riigipüha ja olen vist siinsamas saates varemgi öelnud , et kui jõuludest veel kuidagi midagi räägitakse ja võidakse isegi rääkida natukene seda , et Jeesus sündis , üks väike laps sündis kuskil , siis suure reedega ei osata koolis näiteks mitte midagi peale hakata .
kuidas nii , Urmas ? Vastupidi , see on kõige suurem pidupäev , äripäev , see on , möll käib , selles mõttes , et see vaikne neljapäev ja suur reede , see tehakse tavaliselt , siis inimesed juba aias grillivad , kingitusi tehakse , see on
aga tähendust ei räägita ?
absoluutselt mitte , sest milleks ?
just . nii , aga tulles tagasi siis meie jõulukonteksti ja mõeldes nüüd , mida mingi mõiste millist sisu ta kannab või tähendus , siis jõulud on ka täis sümboleid ja jõulupuu näiteks , ka viimasel ajal väga kuulus olnud just Rakvere jõulupuugi maailmakuulus , aga jõulupuu tähendus sellest Rakvere puust , äkki sa jagad ka mõtteid , sa ka Rakvere
just
poiss , aga ma enne korraks , jõulupuu tähendus kui selline , et ma huvi pärast lugesin Mall Hiiemäe ühte päris head raamatut , ma ei mäleta täpselt seda nime , aga ta räägib meie rahvakalendri pühadest ja nende saamisloost ja sellest , kuidas need asjad on siia jõudnud ja mulle meenub ka võitlus või võistlus Lätiga , et millise linna siis keskväljakule pandi jõulupuu mustpeade vennaskonna poolt enne püsti , et kas see oli Tallinn või Riia ja Jüri Kuuskem on see , kes ütleb , et ei , see oli kindlasti Tallinn juba aasta 1441, aga jõulupuu traditsioon iseenesest ju meie kodudes on ikkagi väga uus , võib-olla 100 aasta vanune või 150 aastat vana , aga selle tähendus , et me toome selle kuuse tuppa või ehime ta ära ka õues ja selle tähendus on ikkagi väga palju kaduma läinud ja leitakse , et see on midagi väga , kuidas nüüd öelda , eelkristlikku või väga paganlikku , noh , Mall Hiiemäe ka ütleb , et on mingid seosed selle ilmapuuga meie soome-ugrilaste juures ja iseenesest on see väga huvitav , aga kristlikus kontekstis on see tegelikult seesama , kui me räägime jõulusündmusest , Jeesuse sünnist , Jeesus , kes lunastas meid , siis jõulupuu on see elupuu sümbol paradiisi aias , millest ei jõutud süüa , et söödi hea ja kurja tundmise puust ja siis visati paradiisist välja Aadam ja Eva , aga elupuust süüa ei jõutud . Ja nüüd jõulude ajal , kui Jeesus sünnib , siis Jeesus annab tagasi selle elupuu või tee elupuu juurde, on uuesti avatud. Kui me loeme piibli algust, seal Aadam ja Eeva saadetakse paradiisist välja ja pannakse inglid või keerubid valvama elupuu teed, et nad ei läheks ja ei sööks ja ei elaks igavesti, siis jõulud toovad meile uuesti tagasi selle elupuu, meie elutuppa lausa, kust ma võin siis neid elupuu vilju süüa ja elada igavesti. See tähendus on kuhugi kadunud, aga see on nagu väga hea siiski uuesti meelde tuletada, et ka jõuluehted sümboliseerivad neid elupuu vilju ja seda, et meil on uuesti tee tagasi elupuu juurde. Aga see Rakvere jõulupuu?
See Rakvere jõulupuu, jah, sellega oli selles mõttes üks tore lugu, et mina olin Rakveres juhtumis just sellel ajal, kui seda Rakvere jõulupuud hakati installeerima. Ja Rakvere jõulupuuga on olnud juba mingisugune vist kas mitu aastat, esimest või teist või kolmandat aastat, alati üks mingisugune sellise dilemma tekib seal linnas, et ühel aastal oli tehtud selline ilus niisugune kuuskedest selline mingi väljak või selline nagu kuuse selline salukene, mis oli mõttena väga ilus ja ka teostuse poolest oli väga kena, aga siis oli jälle inimestele ei meeldinud, läks suureks kisaks käraks lahti, et ei, me tahame ikka, et oleks see üks suur kuusk püsti ja sellest see sobiks väga hästi. Ja nüüd sellel aastal siis hakati installeerima seda moodsat niisugust siis arhitektoonikat linnaväljakule ja järjekordselt läks meeletu kisa lahti. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle üle, et inimestel, kas nad nagu kas siis nii palju ei ole üldsegi empaatia võimet, et öeldakse, et oodake ära, kuni see valmis saab, et siis ta on niisugune. Noh, et tegelikult, kui sa nii mõtled, et mis iganes, kas mingi suurepärane, noh, creme brulee, mingisugune magustoit või siis võtad mingisuguse verivorsti, siis noh, verivorst isenesest on ju väga maitsev ja väga ilus isenesest ja näeb ka taldrekul suhteliselt okei välja meie kultuuriruumis elavatele inimestele, kes teavad, mis asi verivorst on, et see on traditsiooniline jõulutoit. Kui sa nüüd mõtled seda, kuidas seda verivorsti tehakse, et seal on mingi vereanum ja siis on see tang ja kõik see plöga ja need soolikad ja värk, noh, siis selle tegemise ajal ei ole verivorst teab, mis apetiitne. Ja selles mõttes ma tahtsin ka öelda juba Rakveres, kui seda kuuske hakati installeerima, seda nii-öelda arhitektoonilist kuuske, et oodake ära, et see on nagu verivorst, et praegu ta näete ainult soolikaid, tangu ja verd, et oodake ära, kuni see asi saab lõpuks valmis, kui ta pimedas pannakse need rohelised lambikesed külge ja kui ta on valmis. Et oodake, aga ei, juba hakati koguma allkirju ja raha ja mis iganes, no inimesed olid nagu, läks nõja jahiks lahti. Ja siis ma tundsin esimest korda jälle üle pika ajasada siukest head, vana, armsat, traditsioonilist eestlaste alaväärsuskompleksi. Ma tundsin selle kohe rõõmsalt ära, sest päeval, kui öeldi, et see sama kuusk on pälvinud maailma enim tähelepanu saanud kuuse nii-öelda siis au ja hiilguses, siis oli meil kõigil järsku väga okei. Ehk et kui keegi välismaalane ütleb, et ei, vabandust, et noh, teil on väga ilusad naised ja teil on ilusad kodud ja teil on üsna korras teed ja teil on ilus loodus ja mets, siis me tunneme, et jah, tõepoolest, aga ise me seda ei näe, ise me seda ei taha tunnistada ja nii edasi ja nii edasi. Et selles mõttes oli Rakvere tänavaastane jõulukuusk minu mõelest nagu üks parim näide järjekordselt meie sellisest armsast juurdunud rahvuslikust alaväärsuskompleksist. Me vajame kellegi teise tunnustust, kes ütleks. Ma ise mõtlesin tollel hetkel, kui seda kuuske seal püsti pandi, et nii tore oleks, kui noh, isegi kasvõi noh, ütleme inimestele valetada ei tohi. Aga lihtsalt natukene võib ambasse puhuda ja kui oleks lihtsalt öeldud, et ei, et noh, et selle kuuse on projekteerinud üldsegi, ärme ütle Rakvere kunstnik, vaid ütleme, et see on kuskilt mingisuguse, noh, kas Sydney ooperimaja arhitekt või keegi, ütleme kas või Rakvere aukodaniku Arvo Pärdi hea sõber, siis poleks mitte keegi julgenud mitte midagi öelda. Aga see, et üks noor andekas kunstnik pakub välja sellise täiesti uuendusliku idee, mis tänaseks on noh, tegelikult väga noh, toonud tunnustust ka Eestile, eks ju, siis nagu seda ei osata näha, ma just mõtlen ka alati seda, et kui te verivorsti sööte, ärge mõelge sellele, milles see tehtud on ja kuidas. Ja samamoodi ka nende kuuskedega, et ärge nähke nendes sümbolites ennem mingisugust traagikat, kui nad on valmis saanud ja püsti ehitatud.
Et ilmselt peavad ikka hiinlased enne ütlema oma hinnangu. Ja, verivorstile, kui me sööma hakkame. Aga muidugi verivorsti teema on ju ka päris tore teema, selles mõttes, et jõulude juurde ta käib ja samas noh, siin raadios ka, me oleme ju pereraadio eetris ja meid kuulab päris suur hulk kristlasi, kes ei söö verivorsti usulistel põhjustel või piibellikel põhjustel. Ja eks selle kuusega on ju umbes sama moodi, et meil on teatud kinnistunud veendumus ja sellepärast meid nagu kõigutada on päris keeruline ja kui sellest veendumusest saab nagu selline isiklik peaaegu et lunastuslooline või selline õndsusloline usk, no siis ei saa sa kuidagi hakkama. Mäletan esimesed korrad, kui ma nägin plastmassist kuuski ja kui ma läksin Ameerikasse ja olin seal külas väliseestlaste juures, kes noh, samamoodi jõulu õhtuks hakkasid valmistama ette verivorsti, tõid kuskilt lätlaste poest, ma ei tea, välislätlaste poest verivorsti ja siis nad said kuskilt leiba, mis oli sügav külmas, keegi laulupeo ajal oli toonud, eks ole, ja viina ja apukapsast ja kõike ja siis ühel momentil jõululaupäev tuli kätte ja mina siis küsin, kuulet, aga et kuidas selle kuusega on? Ja ma mõtlesin, noh, et õiged Eesti jõulude ja kuuski. Jah, et pööningult toome kohe alla. Ja siis mul oli võimalus see kuus kokku panna. See käis niimoodi kolmest tükist, klõpsti seal olid juba küünlad küljes, lükkad stepslisse, läheb. Kuusk, missugune. No ma ei suutnud sellega kuidagi hakkama saada ja selle mõttega ja harjuda, aga ma ütlen ausalt, et mulle tegelikult see keskkonnakaitse idee tegelikult päris hästi meeldib. Ma ei arva, et ma koju tahaksin nii pea plastmärst kuuske, aga see, mida Rakvere täna teinud on ju ka ikkagi samm selles suunas, et me jätame need kuused kasvama metsa. Ameeriklased lihtsalt on pisut veel pragmaatilisemad, nemad tahavad, et neil oleks plastmass nõud ja plastmass kuused ja täispuhutavad jõuluvanad maja ees jõulud ajal. Aga me siiski oleme valmis ennast muutma, kui mees on olemas see mõtlemise võime. Ja eks selle verivorstiga on ju samamoodi, et teda ei sööda usulistel põhjustel. Ja tema tegu, nagu sa räägid, on ka suhteliselt mitte väga esteetiline ja meeldiv, aga tulles verivorsti ajaloo juurde, siis jälle sama Mall Hiiemäe kirjutas nii kenasti, et see on ikkagi sakslaste ja rootslaste poolt meile toodud, et eestlased sõid ikkagi tangu putru täis topitud vorste ja kuna putru söödi nagu nii igasuguste muude pühad ajal, siis jõuludeks topiti ta lihtsalt soolikasse ja saadi tanguvorsti. Nii et ega eestlane väga jõulude ajal selle verivorsti usku pole olnud, see on suhteliselt uus asi, aga mis seal salata, minule ta küll maitseb ja mulle meeldib ka see, et Paulus ütleb, et me ei tohiks nagu kinni jääda sellesse, mida me sööme, et ta ütleb lausa, et sa võid istuda külaliste lauda. Ma olen olnud suure paastu ajal külaliseks piirkonnas, kus inimesed igapäevaselt paastuvad tõepoolest, ei söö liha. Ja siis, kui on kutsutud küll, aga need, kes on paastunud, siis nad on söönud viisakusest selle pererahva vastu, kes on pakkunud. Ja see on selline minu mõelest evangeelne lähenemine, aga ma arvan, et verivorsti söömisest või mitte söömisest meid taevasse ei lasta või ukse taha ei jäeta.
Läheme väikesele muusikapausile ja tänase saate muusika, nagu siis juba öeldud, on Ines Kaala plaadilt Love Dance. Ja lugu, mis tuleb kohe kuuldavale teile, kallid sõbrad, on siis pealkirjaga Umbave.
And my walk on this wavy ground. You are the sun in my heart to spread it out. You are the beat that I need to hear my sound. You are my root and my light when thoughts fade out. Umbawe, 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 Mbawe Gorina la na ye Gorina Gorina la na ye Gorina Gorina la na ye Gorina aye
Lävepakku lood.
Teile kõlas Ines Kaala plaadilt Love Dance lugu pealkirjaga Umbawe. Meie läheme oma lävepaku lugudega edasi, stuudios on Urmas Viilma ja Hannes Võrna. Ja ühest asjast, mida kindlasti peaks jõulude ajal puudutama, nii nagu sa Urmas just enne muusikapala kuulemise juurde minekut ütlesid, et verivorst on niisugune üks asi, teine on see kuusk ja kõik muud asjad, aga üheks selliseks, mida me oleme sinuga ka varem rääkinud, niisuguseks nagu jõulu juurde kuuluvaks, on selline nähtus, selline tunne, selline olek nagu üksindus. Ükskõik ka siis üksinda enese tundmine teiste inimeste keskel või siis päris ihu üksinda olemine. Et sinul on üks hästi tore lugu, ma olen seda lugu ise kuulnud ja ma tahaksin väga paluda, et sa jagaksid seda ka raadio kuulega, just selle sama üksinduse õige tunde lugu.
Jah, meile ju ajalehestades ka kirjutatakse, et jõulude ajal inimesed, kellel ei ole pere või pere on kaugel, nad kuidagi jõulude juurde lisaks siis kõigile muule selle kombestikule kuulub ka selline üksindusse minek või see on ühest küljest just kui nagu selline paratamatus ja midagi väga kurba ja sunnib inimesi mõtlema süngeid mõtteid. Teisest küljest on see ka midagi väga, väga ilusat mu meelest. Minu lugu, millel sa viitad, on seotud minu esimese nii-öelda oma koguduse teenimisega, kui ma olin 20-aastane, kui ma läksin teenima Pärnu Jaagupi kogudust tol korral diakonina ja 17. november oli kuupäev, kui mind määrati siis Pärnu Jaagupi kogudust teenima. Umbes kuu aega varem oli mind seal ära valitud diakoniks ja 17. november pakkis siis minu ema, isa ja vennad, panid siis auto igasugust kotte ja kompse täis ja sõitsime Pärnu Jaagupisse. Noh, novembri pimedad õhtud, sünge, ma ei olnud elu sees suutnud kedagi veel seal Pärnu Jaagupis tundma õppida, ma olin oma elus seal käinud 2 korda enne seda, kui ma sinna siis kolisin. Mulle näidati kätte vanas täitevkomitees või see oli endine kirikumõis, mis oli siis täitevkomitee käes olnud nõukogude ajal ja sealt oli just välja kolitud. Näidati üks väike ruum, ma arvan, et see oli üks, võibolla oli 12 ruutmeetrit, seal ees rippusid kardinad, mis olid siis suitsust pruuniks tõmbunud ja selline 65. aastal pandud tapeet. Ja veel Knopkaga oli seal mingisugune edasi kalender, Knopkadega seinakülge jäänud veel, ma ei tea, mis aastast siis. Ja siin öeldi, et see on nüüd see koht, kus sa elama hakkad. Ja tolet oli tol momentil veel töökorras, aga nagu külmad tulid, nii oli see külmunud ja ma sain käia kiriku taga siis sellises kuivkäimlas öösel pimedas ja lumega. Ja seal siis nüüd istudes, ema, kes siis nuttes tagasi autosse läks ja koju sõitis, jättis oma poja siis sinna tundmatusse. Ja mina olin alguses hirmus väga täis küll, et mis sain kodust ära ja ise seisev elu ja nii ja naa. Aga siis sättisin seal oma 3 kompsu ritta ja madratsi ka, mille peale siis sain visata ja seal ma siis elama hakkasin niimoodi ja kuna ma ei tunnud mitte kedagi, tõepoolest mitte kedagi, siis selline üksindus tuli niimoodi peale ja peagi tulid jõulud ja selline küla või alevi ühiskond kõigil välja kujunenud sellised sotsiaalsed reeglid, kes kelle juurde õhtul läheb, kes kus peab, kus talus on mingi jõuluõhtu ja vaata jõulud on ju perepüha, ega siis ei jõuluõhtul ei minda niivõrd külla, kui juurde ollakse perega koos. Ja siis oli mul küll periood, kus ma seda üksindust tundsin. Ja algusest võibolla oli selline ennast haletsev ka, aga sellest see muutus omamoodi ilusaks või selliseks, kuidas ma ütlen, see oli nagu kinnine ring, et ühest küljest sa tahtsid või mõtlesid, et sa tahaks olla kellegagi koos. Teisest küljest sa panid hea muusika mängima, istusid, panid küünla põlema ja siis sa niimoodi nagu läksid oma üksindusse sisse. Ja siis see oli nagu, kuidas ma ütlen, et see oli nagu omamoodi teatud transsiminek, et ma kujutan ette, et niimoodi on võimalik nagu ennast pisarateni nutma ajada, siis loed mõne kurva luuletuse, mida ma ka lugesin ja see oli kohutavalt kurb, aga kohutavalt ilus. Nüüd ongi küsimus, et aga seda ma ei ole enam aastaid tundnud, sellepärast, et peagi ka minu sotsiaalsed need võrgustikud hakkasid tööle ja lõpuks abiellusin ja neid muresid enam ei ole, aga ma mõistan seda, mida tähendab olla üksi, eriti jõulude ajal. Ma mõistan seda suurepäraselt, aga ma sain ka aru, et ühel momentil, kui ma hakkasin väga palju suhtlema inimestega, siis teatud hetkel ma hakkasin sellest puudust tundma. Nii mõnus oleks jälle olla mingi aeg täiesti üksi panna jälle see kurb muusika, lugeda kurba luuletust ja nautida seda üksinda olemist. Ja noh, selles üksinduses sa hakkad ju kõnelema. Kes kõneleb siis ise endaga, aga siis sa arutad Jumalaga asju ja sa leiad ka selle, kellega kõneleda. Ja minu jaoks oli see selline Jumalaga koos olemise aeg küll. Võib-olla rohkem kui hirmsasti inimestega suhtlemise ajal. Et see on ka Jumala leidmise aeg minu hinnangul. Aga ma mõistan muidugi neid inimesi, kes võib-olla jõule sellepärast ei armasta, et nad teavad, et neil tuleb jälle see aeg peale. Ja kui see on pidev ja valdav, siis see vaevab. Aga minu jaoks oli see, need olid omamoodi nagu ilusad hetked. Ja jõulud kindlasti soosivad seda.
Ma nende vaevade vastu on äkki üks hea rohi. Ega ma siis ju ei saa öelda, et mul endalgi poleks olnud niisuguse tundega lugusid või neid, et kus sa lihtsalt nii-öelda jõuluhtul ennast magama nutad, eks ju, või kurvastad. Aga mul tuleb meelde siin üks väga tore mõtte tera ühest sellisest loetelust, mille mulle kunagi õde saatis, mille tema oli leidnud. Ühe väärika seas vanaproua, kes oli vist 95-aastaseks saanud. Ja siis tema käest küsiti, et kuidas ta on säilitanud oma elurõõmu ja selle, noh, nagu ikka küsitakse vanemate inimeste käest. Ja tema ütles niisugused 10 punkti, mis on nagu vaja teha selleks, et elu oleks õnnelik ja kõik oleks väga hästi. Ja seal on tohutult terameelsed ja väga vaimukad ja armsed asju. Aga üks, mis mulle on jäänud alati kõige sügavamalt hinge, mis nagu kõige paremini näitab igasuguse üksinduse ja masenduse kõikide muude asjade vastu, oli see, mida see vanaproua ütles, et eriti kui sa tunned ennast õnnetult ja üksinda ja kurvalt ja sa ei taha kuhugile minna, siis vastupidi, pane selga oma kõige paremad riided, oma kõige ilusamad riided, mis sul üldse on ja mine igal juhul välja ja sa näed, kuidas kõik muutub. Et see on minu mõelest väga tore asi, et sellepärast tema ongi elanud nii kaua ja õnnelikult, et ta on iga kord, kui ta tundis üksindust ja kurbust, pani selga oma kõige paremad riided ja läks lihtsalt kodust välja. Läks jalutas, kohtas kedagi alati sai kellegiga kokku, tekisid mingisugused uued lood, kas siis kuskil linnas kohvikus sai mõne sõbrannaga kokku, mõne inimesega täiesti võõraga tänavalt ja kuidas iganes, et need on sellised minu mõelest ilusad mõtted, et head sõbrad, ärge tundke ka sellel aastal, kes te üksi olete üksindust. Pange endale kõige paremad riided selga ja minge lihtsalt välja. Ja kuuleme tänase saate kolmanda muusikapala taaskord Ines Kaala plaadilt Love Dance ja selle loo pealkiri on Secondo.
Serigama sorana Lävepakku lood.
Nii, kuulsime suurepärast
ja ilusat
muusikapala. Minu kõrst on vahel küsitud, et miks kirik on valetanud, et Jeesus ei ole ju sündinud 25. detsembril, nagu kirik kogu aeg kuulutab, et no, miks te valetate? Ja nüüd on ju veel selgeks saanud, et ta ei sündinud ka ju mitte aastal 0 või 1 ja et kuidas nüüd kirik niimoodi inimesi valesse peab. Tegelikult ei ole kirik kunagi valetanud. Küsimus on alati, et kui palju me ise tahame hoida kinni mingisugustest asjadest. Mulle meeldib Suur-Britannia kuninganna, kelle õiget sünnipäeva ma ei teagi, millal see on, millalgi kevadel. Tema tahab alati pidada seda kuskil juunikuus. See kuninganna sünnipäeva peetakse üldrahvaliku peona juunikuus. Siis on juba ilmad ilusad ja see siukene Londoni vine ja niiskus on juba läinud. Et ta on selline kokkuleppeline. Mul on üks hea töökaaslane Toom Kirikus ka, kes on, kuidas nüüd öelda, leidlaps, kes täpselt oma sünnipäeva ei teagi. Ja tema sünnipäevaks on pandud siis passi 1. jaanuar ja siis see aasta, millal ta siis registrisse kanti. Ja noh, ka selline inimene on pidanud oma elu ära elama ja siis ta on ka kokku leppinud enamasti, et detsembris millalgi ta peab oma lähedastega sünnipäeva. Ja nüüd on küsitud, miks kirik valetab? Noh, tegelikult me ei valeta ju, me lihtsalt ei tea, millal on Jeesuse täpne sünnipäev. Ja ometigi on Jeesuse sündimine just nimelt selles kogu risti usus või lunastus loos väga oluline, sest see on see hetk, kui Jumal saab inimeseks, ta sünnib inimesena. Ja seda on ikkagi alates kuskilt 4. sajandist püütud ka kuidagi markeerida erinevatele kuupäevadele, küll 6. jaanuarile, küll 25. märtsile, mis on mõlemad hiljem ka saanud teiste pühadega seotuks, üks kolme kuninga päevana, teine paastu Maarja päevana. Aga ma arvan, et lõpuks jõuti päris õige tulemuseni. Vanas Rooma riigis oli 25. detsember päikese püha või päikese sünnipäev, valguse sünnipäev. Seal on mõned päevad, kus päike nii öelda öö ja päev on kogu aeg sama pikkusega, ei pikene üks ega teine ja siis toimub see murre, läbimurre, et valgus võidab pimeduse ja kuna Jeesus on Johannes evangeeliumis öelnud, et tema on maailma valgus, siis tundus üsna loogiline ju 4. sajandi kristlastele, kus vanad pühad kaotasid oma tähenduse, kus neid enam ei tohtinud tähistada, aga rahva inerts pidada püha on endiselt olemas. Ikka tahetakse leiba ja tsirkust ja kõiki neid tavasid, siis tundus üsna loogiline, et lepiti kokku, et et see päikese sünnipäev ongi kõige sobivam päev, nii-öelda päikese sünnipäevane tähistatud siis paganlikus Rooma impeeriumis. Päev on väga sobilik päev ka Jeesuse kui maailma valguse sünnipäevana. Ja nõnda ta sinna 25. detsembri peale sätiti ja minu mõelest päris sobilikult. See, et me täna teame, et tõenäoliselt Jeesus ei sündinud mitte aastal 1 või 0, vaid millalgi varem, on siin enam vähem see vahemik paika pandud, et 4-7 enne meie aega ja see on välja arvutatud, siis ka piiblis olevate viidete järgi, olgu see siis kuningas Herodes, kes selle lastemõrva Petlemas läbi viis ja kes suri juba 4 aastat enne meie aega või seal Süüria maavalitse Küreenius või rahvaloendus või keiser Augustus, siis ometik on päris huvitav see, et kui see Jeesuse sünni järgi hakati tähistama meie aja arvamist, siis sellest sai kuidagi maailma aja keskpunkt aasta, mille järgi me siis arvestame aega enne Kristuse sündi ja pärast Kristuse sündi. Ja isegi need inimesed täna maailmas, kes ka Eestis, kes ei tahaks sugugi kristlike jõule tähistada, midagi ei ole parata. Oma aega arvustavad nad ikka Jeesuse sünni aja järgi või kokkuleppelise sünni aja järgi ja oma kalendri aastas nad ei pääse ka 7-päevasest töönädalast ja seal valitsevast vähemalt ühest hingamispäevast, mis on puhkepäev ja pühapäev ja väikene nii-öelda ülestõusmispüha igas nädalas, kus Jeesus ülestõuseb venekeelne vaskresseeni ja ei tähendagi ju midagi muud kui ülestõusmine. Nii et me elame kristlikus kultuuriruumis ja terve maailm on ka sellest mõjutatud ja selles rütmis peavad hingama ka need, kes kuidagi ei taha sellega leppida.
Nii on, siis meil on vähem põhjust ka alati, mitte alati, vaid enamikul kordadel, kui me kuuleme selliseid uudiseid, mis vapustavad meie alateadust või kõigutavad meie usku turvalisusesse, kui me saame taas mingid uudiseid selle kohta, et kusagil on islami äärmuslased või ühed või teised võtnud kätte midagi seesugus, siis mida me protesteerime islami peale tuleku või siis nii-öelda nagu paisumise ekspansiooni vastu, kui meil on selleks kõige lihtsam viis olla kristlased, käia kirikus ja nii-öelda asuda oma ristisõtta lihtsalt kogu lugu, hakkame vastu, mis me siis protesteerime siin kogu aeg. Et see ongi selles mõttes mitte üleskutse sõjale või tülidele, vaid pigem see, et näidakem oma usku tugevana sellepärast, et meie kõikuma löönud või siis ateistlikus aru saamas nendest samadest asjadest, just kõik on see jõulud, on see ülestõusmine ja kõik muu, siis selle juures ongi see, et me imestame ja nimetame radikaalideks või näitame näpuga nende suunas, kelle usk tundub olevat mingisuguse parandamatu haigusena. Tegelikult on see liikuma panev jõud ja tihti peal on see, et me näeme ainult selle agressiivset poolt, kus juures ise me tegelikult ei näe ka muud kui ainult praeguses kontekstis üsna sageli ja enamasti ainult sellist kommertsliku poolt, nagu ma ennem naljatamis ütlesin sinu teemale, mis puudutab ülestõusmispüha ja sellele eelnevad suur reedet, siis tegelikult on see, et inimesed võtavad seda lihtsalt vabade päevadena kevadel, mida nimetatakse kevadpühadeks ja ma imestan, et paljudes kohtades ei soovitegi head Kristuse ristilöömise päeva. See on otsese mõttes, et see kõik on läinud kuni sinnamaani välja, eks ju. Et sellel puhul tavaliselt saadaksegi kokku ja see on niisugune suur pidutsemine, värvitakse ja koksitakse mune ja mõtlemata sellele, et mis sellele eelneb ja tundmata kaasa, ise endale tundmata kaasa sellele, mida kristlik maailm on kogenud, üleelanud ja nii-öelda ühises mõtiskluses olla.
Jõulutäel tehakse kinke ja Jeesust on ka nimetatud inimkonnale antud kingituseks Jumala poolt ja ka need idama targateid kingitusi. Kuule, mulle meenub üks lugu, mille sa kunagi rääkisid, et kas sa käisid kellelgi külas või kuskil oli kombeks tulla külla puus ülemiga? Oli mingi...
Seda rääkis mulle hea sõber Niklas, kes oli Soome-Rootsi fotograaf, rindereporter, kes käis mul Afganistanis külas aasta tagasi. Mitte mul külas, vaid siis ta käis pildistamas ja tegemas reportaaži Afganistanis teenivatest Eesti kaitseväelastest. Ja me selle Niklasega rääkisime jõulukommetest ja jõulutraditsioonidest. Ja tema rääkis mulle selliste vanade viikingite huvitavast kombest, et see oli selline Skandinaavia noh , ütleme siis nii-öelda muinasusundi järgi oli kõige paremaks kombeks või lugupidamise märgiks minna külla just sellel samal ajal siis mitte siis , et nad oleks tähistanud Kristuse sündi, vaid nad käisid just nimelt sellel samal valguse pööripäeva ajal, käisid üksteisel külas ja siis oli kombeks viia jah üks sületäis puid või siis kas või üks puuhalg, sellepärast et Põhjamaades pimedal ajal oli selline nii-öelda tuli ja selle olulisus oli iga perekonna või iga asja jaoks nii tähtis, et külalist vastu võtta, siis pidi olema maja soe ja pakkuda külalisele nii-öelda nii sooja kui ka siis sooja kehakatet ja ka sooja nina esist. Oli hea komme see, et kui ma nagu nii näen siin sinu juures vastu võttes seda, et sa oled minu heaks vaevanenud ja põletanud oma puid, et siis ma tulen sulle külla, ma toon sulle puid. Mis tõttu, minu meelest on see nagu väga tore, et kas seda traditsiooni nüüd järgida, et kui ma lähen Mustamäele või Õismäele korterelamusse heale sõbrale või tuttavale külla, et kas ma tal on nüüd viin korviga puid, et see võibolla ei ole muud kui sümboolse tähendusega, aga
küünlaid võid ikka viia,
just, ja samas ka see, et kui ütleme jõulujärgsetel pühadel või aastavahetuse paiku inimesed lähevad tihti peale romantikast õhetades, et me lähme maale kellegi maakoju, kus on selline mõnus talu õhkond ja kus me teeme ahjus kapsaid ja pliidi peal praeme kartuleid ja teeme verivorsti ja kõik see niisugune maatunne, siis mõelge selle peale, kas te võtate kaasa mingi kõige viimase plaadi, kõige moodsama muusikaga või hoopis viite pererahvale ühe koti kuivi puid, mida läheb seal maal ahjukütmiseks alati vaja, et see on isenest niisugune sümboolne vana hea viikingite muistne komme.
Aga ma arvan, et siia me võimegi oma saate täna kokku võtta, ehk siis kui lähete kellelegi külla, võtke mõned küünlad, kui lähete Lasnamäele või Mustamäele, aga kui lähete kuugi maapiirkonda või sinna, kus teate, et on vähemalt kamin olemas, võtke bensujaamast üks kott puid kaasa ja minu meelest on see päris hea ja sümboolne kingitus viia sooja, viia valgust Kristus maailma valgusena, nii et tehke kingitusi, millel on tähendus nende jõulude ajal ja mitte niivõrd väärtus rahalises mõttes.
Tänases Lävepakku lugude saates olid stuudios Urmas Viilma ja Hannes Võrno. Aitäh teile head sõbrad kuulamast, olge hoitud, ilusat ja valget aega teile.
Ajeke Goreana go faye Sereama go maye Jereana faye Vezengamati Azaye Goreana go faye Sereama go maye Va mai coreana so mande jeringana so ande odiana mai sere go mando Waiting to take you for a ride, lifting you higher to your sky. Dreams of vivid past, kiss the light. All the crazy things that you love, waiting for you to kick off the dust, shining the light back to your heart. Dreams of your past.
Lävepakku lood.